ئێرە واشنتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر دووی پاژنە ڕێ بەکاتی واشنگتن پێنجشەممە 19 سەپتەمبەری 2019 دەیزانی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێری چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین
نەقاش بەرتەکە و ئەلۆزین پیشی ئیمپیچکردنا سەرۆکی ئەمریکای دانەڵد ترامپ دەدۆمێ پارلمانتۆی عێراقی بۆ بڕیاردانا سەرۆکوێزیرێکی لەهەو نەکرێ لە مۆسکۆڤایە ئێرشێ چەکداری پێکهاتەیە
بەرزان من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم ئۆزلەم ئێستا کە درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین
دەم بەش گفتارە نێژیان جیڤاتانەران یا کۆنگرێسا ئەمریکای دۆیێڤارێ بەدەنگدانێ بڕیاردا کە سەرۆک دانەڵد ترامپ ئیمپیچ بکەیان کە وری بە فەرمی تاوان بار بکێ جیڤاتانەران ئەڤ بڕیارە بەسەر دەما کە ترامپ هێز و دەسەڵاتا پۆستا سەرۆکتی ئەمریکای جی بۆ ئارمانجێ نەرەوا و بۆنا دەستخستنا بەرژەمەندیێن شەخسی بەکارئانیە و کارێ کۆنگرێسێ ئاستەنگ کرێ بە وی ئەڤایێ جیڤاتانەران سەرۆک ترامپ جێ هەردوو خاڵێن کە دژی وی هاتنە پێشکەشکردن بە فەرمی تاوان بارکر هجایی به الکشاندنی که حتی نه هاتنه دو سروکین امریکه اندرو جانسون و میل بیل کلینتون هاتبون تاوان بارکرن لجیواتا سنتران جبو هر دویانجی بریارده بکو اوجه کار نین درخستن دوی جیواتا سنتران بریار بده که ترامپ جی کار وره درخستن یانجی نال لیجی برکو اندامین پارتیا ترامپ پرانیا جیواتا سنتران پیکتینه نه چاوره یکو او بریاره که دیجی ترامپ بدن
هر سەبارەت بە هەوڵی دیموکراتەکان بۆ لادانی سەرۆک دۆنالد ترامپ لە پۆستەکەی میچ مکۆنڵ سەرۆکی زۆرینە لە ئەنجومەنی سەنات ئەمڕۆ بە توندی سەرکۆنەی هەوڵەکانی بۆ تۆمەتبارکردنی سەرۆک ترامپ و لادانی لە پۆستەکەی کرد لەلایەن دیموکراتەکانی خانی نوێنەران و گوتی ئێستا کارەکە لە دەستی کۆماریەکانی نێو ئەنجومەنی سەناتە کە زۆرینەن ئەوە ڕاست بکەنەوە لە وتەکەیدا لە ئەنجومەنی پیران میچ مکۆنڵ گوتی خانەی نوێنەران کە دیموکراتەکان تێیدا زۆرینەن پرۆسێکی بە پەلە و هەڵەشە و هەروەها لێکۆڵینەوەیەکی ناڕەوایان لە مێژووی نوێدا کرد بۆ لادانی سەرۆک ترامپ ناوبراو گوتیشی لایەنێکی سیاسی لە خانەی نوێنەراندا تەسلیمی تووڕەیی حیزبایەتی بووە میچ مکۆنڵ ئاماژەی بۆش کرد و گوتی کۆمارەکان لە ئەنجومەنی پیران خاوەنی 53 کورسین و دیموکراتەکان 47 کورسی هەر بۆیە ئەنجامی دادگاییکردنی سەرۆک ترامپ لە ئەنجومەنی پیراندا ئاشکرایە و یەک ئەنجامی دەبێ وەک ئاماژەیەک بۆ شکستهێنانی دیموکراتەکان لە هەوڵەکانن بۆ لەدانی سەرۆک ترامپ لە پۆستەکەی لە بەرامبەریشدا سەنەتۆر چەک شومەری دیموکرات رابەری دیموکراتەکان نیکەمینە لە سەنات بەرپەرچی ڕەخنەکانی میچ مکۆنڵی کۆماری دایەوە
لە پایتەختی رووسیای مۆسکۆوە لە نێزی ئۆفیسا ڕێخستنا ئەولیکاریا فدرالیە رووسیای FSB ئێرشێک چەکتاری یا تەرۆری پێکهاتەیە لەگۆر ئاگاهیێن مێدیای رووسی دە ئێرشێکی چەکتاریدا نزیکی ناوەندا FSB هێری کێم کەسێک هاتیە کوشتن دوو کێشی بریندار بووە شاهیدێک گوت کو کەسێک چەکتار بە چەکێکی ئۆتۆماتیکی لە بەر دەریێی ئاواهیە FSB ئێرش پێک ئانیێ هێزین ئەولیکاریێ جی دەوێرێن پیکانینی دور پیچکرنه و گوت کو لحرمی گوتن کو لحرمی اپراسیونک مزن هاتیه دست پیکرن لگر دا خویانی فرمی یا آجانسا اولهیه کو آجانسا سرکی یا KGB یا دما سوویتیه جی گوت کو دو کس بریندار بونه ایرشکار جی آلیه هیزین وان و هاتیه کشتن و او ایرشا کتروره یه
سەرۆکی ئێرانی حەسەن ڕۆحانی گوتی پسپۆڕانی ناوچی وڵاتەکەم جۆرێکی نوێی ئامێری سنتەرفیوج بەکاردێنن ئەمەش ڕەنگە بە مەبەستی بەدەستهێنانی پشتیوانی بێت بۆ ڕابەرانی ئێران ئەوەی وڵاتەکەی بەهۆی گەمارۆکانی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکاوە دەناڵێنێت دوێنێ حەسەن ڕۆحانی لە میانی کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ ئێرانیەکان لە کوالالامپوری پایتەختی مالیزیا ئەم لێدوانەیدا سەرۆکی ئێرانی هەلی بەستنی کۆنگرەی ئیسلامی بەکارهێنا وەک سەکۆیەک بۆ سەر کۆنەکردنی گەمارە ئابوریەکانی ئەمریکای سەپێنراو بەسەر تاراندا لە درێژەی وتەکەیدا حەسەن ڕۆحانی ئاماژەی بە بەو دەستکەوتانە دەستکەوتە مەزنانە کرد کە ئێران بەدەستی هێناون سەبارەت بە ئامێری سنتەرڤیوج ئەوەی جێی ئاماژەی ئێران دووچاری ناڕەزایی نێوخۆیی تون بووە هەروەها تووڕەیی جەماوەری بەهۆی بەرزکردنەوەی نرخی بەنزین ئەمەش لە ئاکامی خراپبوونی ڕەوشی ئابووری بەهۆی گەمارۆ سەپێنراوەکانی ئەمریکای سەرتاران و هەروەها کشانەوەی ئەمریکا لە سەودا ئەتۆمیەکە ساڵی 2015 لایه زلیزانی جهان لگل تهران دستبریان کرد. سروکی ایرانی لوتکی دا بو آمدبانی کنگری اسلامی گوتی واشنطن هول داداد ایران افلیج بکد لریگ ماروکانی بسر من دا سپندونی. گوتیشی بلام ابودی من واد بوجهت و پشتنها بسر چاوی دارایی نوت نبستین.
گهدان هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن.
ایرو سرس به سرکو زیر لبنان سعد حریری بداخویان یکی رگا هم که اوی در حکمت نوه ده جیه نگره. سعد حریری ده نوبره سال 2009 و 2011 و پیش راجی جه سال 2016 حتی نها سر وزیرتی ها لبنانی دکر. دو داخویان ده حتی رگا هم در که حریری اوی تولی هفدیتنین با آوکرنا حکمت اک نو ببه و دوی او هفدیتنین قد کرن. للبنانی هجمارک زیده پنابرین سوریه و فلسطینی دجین و دو دمین داوین ده خوپشاندارین لهم بری سیاست گلک زیده بون. پیشتی ویده خویانیه سروکی لبنانی مایکل آن پروفیسور اکزانینگه و وزیر بری یا به پیشگری حزبالله حسن دی اب و اک سروک وزیر نو دست نشان کرک دا که حکمتا نو آوا بکه. سروک مایکل آن پیشتی روژک شورنا به همو پارلمنتران ره تفدا حزب الله و عمل جهیه حسن دیاب و اکسروک وزیر دست نشان کر. دیاب شسوی دمان همین دا نکاریا پشکریا ری برین سرکه این سونی ین وی ولاتی دناو دا سروک وزیر ری بری سعد حریری به دست خه. می ای رو گیشت کشکا با اب داکو به سروک آن ره جوینک بک بینه و حکمته آوا بکه.
وزیری دروی پاکستان امرو گوتی او نسراوی که لم منگده پیشکش به نتوی گرتوکن کردوه تیده هوشیاری داونتی سبارت باوی وقت دلید هندست گوتی او ترسی اوی هی هندستان پلان رژی بو انجامدانی هرش بو سر پاکستان بکد لپیناو لادانی سنگی نیو نتوی لسر او پیشل کاریانی که ده سالا دارانی هندستان لحریم نوچه هی ملایی ناکوشی لسر موشکی برام بر پاکستان ده بستو هاوکاد هندستان اتا استا هیچ آماجه و تیبینی لسر و تکانی وزیر دروی پاکستانی نداو.
ایرو روژا پینشمی لجزایر پیشتی هشت مهین بی سروکی کی ولاند بس مراسم کی سروکی نو عبد المجید تبون سون خوار و دست به سروکاتی کر. سروک تبون یه هفته و چر ساله و سروک وزیر بری یه کده هل بجارتن این یانزده وی مهی دا پینجی و هشت سدی دنگ بدست خسته بو لکولان دا گلک پرسکریک هبون لی اوی ببه سروک که جزایره ده مراسیما سندخارنا ایرو یا با سروکاتیه ده سروک نو توبن تبون با آرمانجا داوی کرنا پروتستوین گرسیین کولانان کده مه ده دومه پیشنیارا دانستاندنان کر دمکو او گیهیش قسرا سروکاتیه کاربدستین یک گرتیج چار شاغین لشکریین هزدار این جزایره سلافداری اوی کرن پیشتی خوندنا آیت اک جه قرآنه سروکی انجمانا ماکزاگونه تبون و اکسر کفتیه هل بجارتنیه دیار کر. دیه کما خافتنا خویا سروکاتیه ده تبون پسنا تفگیرا پروتستویان داکو بسر فرازی سروک وزیر جزایره یه 20 سالان عبدالعزیز بوتفلیگ جه پوستا خود داخستنه. وی سپاسی خو جبو دنگداران کر کوی گوت ولات جارکتن آنینه سریا خالا دستوری و قانونا بنگهین.
حکومتی ترکیه امرو اوتوماتانی رد کرده و که دلین گوه بزوتنوی حماسی فلسطینی چکدار خاکی ترکیه بکر دینید با پلان رژی و هرش کردن سر اسرائیل. امنو کولی کرنی حکومتی ترکیه دوی او راپورتانه دید که دلین گوه ترکیه چاو دا پوشید لکسانی رابرانی گروپی حماسی فلسطینی اوانی لأستانبول و فرمان دادن چکدارکانیان هرش بکن سر اسرائیل. وزارتی دروی ترکیه لطویتی شده او حوالانی رد کرده و گوتی با تندی او تومتانا ایما ردکین و اوانی سبارتن بوی که گوان خاکی ترکیه بکرده هنید با انجام دانی دجمنکاری دش با اسرائیل یعن هر دولتی چی تر؟